This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Senin 21 November 2022 bersama saya Eva Masrieva. Ada juga produser kami Mada Yoni dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Sehat dan pasti semangat ya. Bahkan mungkin semakin sebagian barangkali masih ada yang ngantuk nih setelah semalaman menyaksikan pembukaan Piala Dunia langsung dari Stadion Kuwait di Doha, Qatar, yang dilanjutkan dengan pertandingan perdana Qatar melawan Ekuador. Belum seru sih, tapi tetap aja penasaran ya gak? Nah, lepas dari siapapun yang memenangkan pertandingan perdana itu, salut untuk Qatar yang berhasil melangsungkan kejuaraan bergengsi pertama di Timur Tengah itu. Kita simak laporan lengkapnya nanti, termasuk soal hasil penting dari KTT Iklim COP27.
We also wanted to take definitive steps forward.
Kita juga ingin mengambil langkah-langkah definitif ke depan. Kita bergabung dengan banyak pihak untuk mengusulkan sejumlah tindakan yang akan berkontribusi pada hal ini.
Juga jangan lewatkan laporan tentang bantuan Amerika untuk mempercepat pembangunan di Papua sebesar $10 juta.
Untuk USAID kolaborasi masuk ke provinsi baru tentunya terserah bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal ini Bappenas dengan USAID.
Nah, laporannya juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja saya awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Qatar hari Minggu membuka Piala Dunia FIFA pertama di Timur Tengah di hadapan para pemimpin dunia dan penggemar sepak bola yang membanjiri negara kaya energi ini. Dengan suara merdu, aktor terkenal Amerika Morgan Freeman meramaikan upacara pembukaan dengan janji semua orang akan diterima. Hadir pula beberapa maskot Piala Dunia sebelumnya, antara lain Naranjito dari Piala Dunia di Spanyol tahun 1982 hingga Zabi Faka dari Piala Dunia di Rusia tahun 2018. Terlepas dari hasil pertandingan Qatar melawan Ekuador di lapangan stadion itu, Doha telah berhasil menarik kedatangan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman ke acara pembukaan dan juga pertandingan perdana. Hadirnya MBS di tengah penutupan satu-satunya perbatasan darat Qatar dan dunia melalui Arab Saudi selama perselisihan politik bertahun-tahun menunjukkan seberapa jauh pemulihan hubungan antar kedua negara. Sebagian pemimpin yang juga menghadiri acara pembukaan Piala Dunia Minggu malam adalah Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Aljazair Abdel Majid Tebboune, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Senegal Macky Sall, dan juga Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Hadir pula putra mahkota Kuwait, Michel Al-Ahmad, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, dan Raja Yordania Abdullah II. Tapi sorak-sorai paling meriah adalah ketika hadir penguasa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan juga ayahnya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani yang berhasil memenangkan proses pemilihan lokasi Piala Dunia pada tahun 2010 lalu. Kita beralih ke Turki. Kementerian Pertahanan Turki hari Minggu mengatakan pihaknya telah melancarkan serangan udara di bagian utara Suriah dan Irak untuk menarget kelompok-kelompok Kurdi yang diyakini bertanggung jawab atas serangan di Istanbul minggu lalu. Sebuah bom menghantam pusat kota Istanbul minggu lalu menewaskan 6 orang dan melukai 80 lainnya. Turki menyalahkan PKK dan YPG atas terjadinya serangan itu, namun kedua kelompok telah menyangkal tudingan tersebut. Amerika mendukung YPG atau Unit Perlindungan Rakyat Suriah dalam perang melawan kelompok ISIS di Suriah. Sedikitnya 5 tewas dan 18 lainnya luka-luka dalam insiden penembakan sebuah klub gay di Colorado Springs Sabtu malam. Kepala Departemen Kepolisian Colorado Springs, Adrian Vasquez, hari Minggu mengatakan polisi menemukan 2 senjata api termasuk 1 senapan laras panjang di klub key itu. Sedikitnya ada 2 orang heroik yang menghadapi langsung penembak dan menghentikan aksinya.
While the suspect was inside of the club, at least 2 heroic people inside the club confronted and fought with the suspect and were able to stop the suspect from continuing to kill and harm others.
Ini merupakan insiden penembakan masa ke-6 bulan ini dan terjadi pada tahun di mana terjadinya penembakan 21 anak dan guru di sekolah dasar Uvalde di Texas. Castro mengatakan tersangka menderita cedera tapi tidak tahu apa yang menyebabkannya dan menegaskan bahwa Biro Penyidik Federal FBI telah tiba di lokasi. FBI mengatakan akan memberikan bantuan penuh namun penyelidikan tetap dipimpin oleh Departemen Kepolisian tersebut. Tim penyelidik yang menyelidiki kebakaran rumah di jalur Gaza yang menewaskan 22 orang dalam satu keluarga hari Minggu mengatakan kebakaran itu dipicu secara tidak sengaja oleh seorang laki-laki yang menggunakan bensin dalam trik sebagai hiburan pesta. Namun dia tidak menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai pada kesimpulan itu.
تمت معاينة مكان الواقع، وقد تبين من خلال المعاينة احتراق معظم مكونات الشقة السكنية ووفاة جميع من كانوا بداخلها، والبالغ عددهم 22 مواطن.
Jaksa Agung Jalur Gaza Muhammad Al-Nahal hari Minggu mengatakan jumlah korban tewas kini mencapai 22 orang, tapi tidak merinci lebih lanjut. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa Nader Abu Raya mengundang kedua orang tuanya, saudara kandung dan anak-anak mereka untuk merayakan kepulangan kakak laki-lakinya dari luar negeri. Ketika para tamu duduk di sebuah ruangan, Nader yang berada di ruang tamu mempersiapkan trik sebagai hiburan untuk pesta yang melibatkan penggunaan bensin. Dia kehilangan kendali dan nyala api mencapai wadah bensin di dekatnya sehingga api pun berkobar. Kebakaran di Jalur Gaza ini adalah insiden yang paling banyak menelan korban jiwa dalam beberapa tahun terakhir ini di luar konflik Israel dan Palestina. Mereka yang tewas dalam kebakaran itu berasal dari satu keluarga dan tiga generasi, yaitu pasangan Nader, 5 putra dan 1 putri mereka, 2 menantu perempuan dan sedikitnya 11 cucu. Tim penyelidik berbicara dengan kerabat Nader yang tidak tinggal di gedung itu mengatakan Nader memang suka melakukan aksi pesta dengan api. Pendengar, Pakistan telah memutuskan untuk membuka kembali penyeberangan perbatasan strategis di barat daya negara itu dengan Afghanistan yang terkurung daratan untuk perdagangan dan pergerakan perjalan kaki mulai hari Senin ini. Kebijakan itu hanya berselang satu minggu setelah penutupan fasilitas itu karena pembunuhan seorang penjaga keamanan Pakistan oleh seorang teroris dalam tanda petik Afghanistan. Dua tentara lainnya luka-luka dalam insiden penembakan tanggal 13 November di terminal perbatasan Chaman yang terletak di antara kedua negara dan dikenal sebagai gerbang persahabatan. Demikian headline news dari VOA. Pendengar, para negosiator telah menyetujui kesepakatan bersejarah untuk menciptakan dana kompensasi bagi negara-negara miskin yang menjadi korban cuaca ekstrim yang diperparah oleh polusi karbon negara-negara kaya. Kita simak laporan yang disampaikan Leona Triyono.
Keputusan untuk menciptakan dana kompensasi bagi negara-negara miskin yang menjadi korban cuaca ekstrim ini merupakan kemenangan besar bagi negara-negara miskin yang telah lama meminta uang tunai, yang seringkali dipandang sebagai ganti rugi karena negara-negara itu sering menjadi korban bencana iklim meskipun hanya berkontribusi sedikit pada polusi yang memanaskan bumi. Pembicaraan tahun depan di Uni Emirat Arab akan mengevaluasi negosiasi lebih lanjut untuk menyusun rincian dana baru. Presiden Pembicaraan Iklim tahun lalu atau COP26, Alok Sharma dari Inggris mengkritik kepemimpinan KTT tahun ini karena mengurangi upayanya untuk berbuat lebih banyak guna mengurangi emisi dengan daftar yang jelas tentang apa saja yang telah gagal dilakukan. Alok Sharma mengatakan bahwa kepemimpinan KTT bergabung dengan banyak pihak untuk mengusulkan sejumlah tindakan yang akan berkontribusi pada penciptaan dana iklim sebelum mendaftar sejumlah elemen yang tidak ada dalam konteks kesepakatan tersebut.
We also wanted to take definitive steps forward.
Kita juga ingin mengambil langkah-langkah definitif ke depan. Kita bergabung dengan banyak pihak untuk mengusulkan sejumlah tindakan yang akan berkontribusi pada hal ini. Menurut sains yang tidak tercantum dalam teks ini, emisi kian memuncak sebelum tahun 2025. Tindak lanjut yang jelas tentang pengurangan bertahap terhadap penggunaan batu bara juga tidak dalam teks ini.
Menteri Lingkungan Maladewa, Aminah Shauna, mengatakan kesepakatan untuk menciptakan dana bagi negara-negara berkembang yang terkena dampak perubahan iklim yang diperparah dengan emisi oleh negara-negara kaya telah menciptakan perjanjian kepercayaan baru antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang.
We made it clear over the past 2 weeks that mitigation ambition.
Kami menjelaskan selama 2 minggu terakhir bahwa ambisi mitigasi merupakan landasan dari hasil pembicaraan kita di sini di COP27. Saya kecewa kita tidak sampai di sana. Mengapa kita mencoba mengatasi kerugian dan kerusakan? Karena kita telah gagal dalam mitigasi dan adaptasi.
Sementara itu, Leah Nicholson, Ketua Delegasi Antigua dan Barbuda, mengatakan,
"Establishing this fund signals to the world that loss and damage."
Menciptakan dana ini memberi sinyal kepada dunia bahwa kerugian dan kerusakan tidak lagi hanya ditanggung oleh pemerintah dan warga yang paling jauh dari keharusan memikul tanggung jawab. Hari ini, langkah menuju menuju keadilan iklim.
Sementara itu, Sheri Rahman, Menteri Lingkungan Pakistan, menyatakan kegembiraannya dengan kesepakatan yang dicapai.
I'm happy that it worked out.
Ya, saya senang itu berhasil. Saya senang itu diputuskan. Kami tegang selama 2 malam. Kami belum tidur. Jadi, kesepakatan itu mungkin bukan yang terbaik, tetapi ini adalah awal kesepakatan yang optimal.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Dari penutupan COP27 di Mesir, kita ke penutupan KTT APEC di Bangkok. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris mengumumkan dari Bangkok bahwa San Francisco akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan kerjasama ekonomi Asia Pasifik tahun depan. Wapres juga bertemu sebentar dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan mengulangi pesannya untuk menjaga agar komunikasi di antara mereka tetap terbuka. Kita simak laporan yang disampaikan tim VOA.
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, tuan rumah pertemuan para pemimpin APEC, menyerahkan keranjang calom, simbol APEC tahun ini, kepada Wakil Presiden AS Kamala Harris. Itu melambangkan serah terima kursi kerjasama ekonomi Asia Pasifik dari Thailand ke AS dan berakhirnya KTT di Bangkok. APEC berfokus pada peningkatan perdagangan dan mengatasi kenaikan inflasi, ketahanan pangan, dan perubahan iklim. Harris mengumumkan San Francisco akan menjadi tuan rumah untuk KTT tahun depan. Ia menambahkan tidak ada tempat yang lebih baik untuk menjadi tuan rumah selain California, negara bagian yang terkenal dengan inovasi ekonominya.
The United States proud.
Saya memperjelas bahwa Amerika adalah kekuatan Pasifik yang bangga dan kami mempunyai kepentingan vital dalam mempromosikan kawasan yang terbuka, saling terhubung, sejahtera, aman dan tangguh, ujarnya. Harris bertemu sebentar dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, mengulangi pesan bahwa Washington dan Beijing harus menjaga komunikasi terbuka untuk menangani persaingan AS Tiongkok secara bertanggung jawab. Titinan Pong Sudirak, Direktur Institut Sains dan Keamanan Internasional di Universitas Chulalongkorn di Bangkok, berbicara melalui Skype.
Ketika Korea Utara terus-menerus berperilaku buruk, atau ketika warga Taiwan merasa tidak aman, ataupun berbagai masalah dalam hal ketidakamanan di Laut Tiongkok Selatan atau di kawasan ini, Amerika adalah penyeimbang keamanan. Pola itu sangat jelas.
Pesan Washington ke Beijing itu mungkin bertentangan dengan kunjungan Harris hari Selasa besok ke Pulau Palawan, Filipina, yang kemungkinan besar akan mengundang kemarahan Tiongkok. Pulau Palawan terletak di Laut Cina Selatan hanya 330 km sebelah barat Kepulauan Spratly yang diklaim seluruhnya oleh Tiongkok dan sebagian lagi diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika, USAID, menggelontorkan bantuan senilai $10 juta untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Bantuan itu diberikan untuk jangka waktu 5 tahun yang tertuang dalam program Papua Collaborative Governance Indonesia atau USAID Kolaborasi.
Pemerintah Amerika Serikat melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID menggelontorkan bantuan senilai $10 juta untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Bantuan tersebut diberikan untuk jangka waktu 5 tahun yang tertuang dalam program Papua Collaborative Governance Indonesia atau USAID Kolaborasi. Program tersebut digarap oleh Yayasan Kemanusiaan yang berfokus terhadap anak Wahana Visi Indonesia atau WVI. Bekerjasama dengan mitra lokal antara lain Katong Bisa Foundation dan International NGO Forum on Indonesia Development atau INFID. Ketua proyek USAID Kolaborasi di WVI, Caroline Tupamahu kepada VOA menjelaskan tujuan dari proyek tersebut adalah bagaimana mengoptimalisasi pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat untuk mempercepat kesejahteraan orang asli Papua melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Program bantuan ini sendiri diinisiasi ketika Papua masih terdiri dari 2 provinsi. Akibatnya program ini hanya ditujukan untuk 2 provinsi, yakni Papua dan Papua Barat.
sebenarnya kebutuhan juga pastinya lebih besar ya di provinsi-provinsi baru. Tetapi untuk USAID kolaborasi masuk ke provinsi baru tentunya terserah bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal ini Bappenas dengan USAID.
Selain soal tata kelola pemerintahan yang baik, lanjut Caroline, proyek USAID kolaborasi ini juga memusatkan perhatian pada bagaimana penguatan kapasitas masyarakat supaya mereka bisa terlibat dalam pelaksanaan otonomi khusus dan proses-proses pembangunan. Caroline mengatakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat asli Papua, WVI menggait para penggerak di kampung-kampung agar mereka bisa terlibat dalam sejumlah acara, di antaranya kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, acara kopi pagi dengan bupati. Keikutsertaan mereka dalam serangkaian dan acara tersebut diharapkan dapat menyuarakan prioritas kebutuhan masyarakat di kampung mereka masing-masing. Salah satu penggerak masyarakat bernama Robert Vele Yahim, tinggal di distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, mengatakan dirinya diajak ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Katong Bisa Foundation agar mampu menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan.
Jadi kemarin kita musembang tanggal 9 November kemarin. Macam masyarakat, kalau saya lihat masyarakat punya aspirasi, kebanyakan ibu-ibu kita tampung lah.
Pada musyawarah tersebut, lanjut Robert, dirinya menyampaikan permintaan kaum ibu yang ingin membentuk kelompok usaha untuk melatih perempuan membuat kue dan keterampilan lainnya. Menurut penggerak masyarakat lainnya, Rowan Wasfle yang tinggal di Manokwari, dirinya dilatih untuk mengadvokasi pemerintah desa, khususnya soal bagaimana mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai tujuan pemerintah.
Salah satunya bagaimana supaya bisa membantu pemerintah untuk tepat sasaran pemerintah punya program semua. Karena kebanyakan yang kami lihat selama 20 tahun otsus ini, program yang diberikan oleh pemerintah bukan apa yang dibutuhkan masyarakat, tapi apa yang jadi kepentingan pemerintah itu. Sehingga tidak tepat sasaran, makanya orang Papua bilang belum bisa merasakan otsus itu sendiri.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di Viewers Morning dan kita akan ikuti laporan ekonomi pagi ini.
Black Friday adalah hari belanja yang mengawali musim belanja Natal bagi warga Amerika, sehari setelah Hari Bersyukur atau Thanksgiving Day yang menarik bagi konsumen AS karena menawarkan banyak korting. Konsumen tampaknya bertahan tahun ini meskipun terjadi berbagai masalah terhadap keuangan dan kekayaan mereka. Mulai dari anjloknya harga saham dan belakangan turunnya nilai rumah, hingga inflasi meluas yang mengikis daya beli mereka. Tetapi setelah sejumlah pengecer besar Amerika termasuk saham Walmart Incorporated yang naik 1,5% dan Target naik 0,5%, memperingatkan pemegang saham tentang melemahnya kekuatan konsumen Amerika. Kebanyakan bank investasi besar juga memperingatkan tentang resesi yang membayangi tahun depan. Angka penjualan toko eceran bulan Oktober yang dirilis pekan ini oleh Departemen Keuangan AS memperlihatkan penjualan barang dan jasa meningkat sebesar 1,3% pada Oktober. Beralih ke bisnis perorangan. Sebuah perusahaan real estate Saudi bermitra dengan organisasi milik mantan Presiden Trump atau Trump Organization dalam proyek lapangan golf dan pengembangan real estate bernilai $4 miliar di negara tetangga Oman, menurut pengajuan pasar saham yang diterbitkan hari Minggu. Kesepakatan yang melibatkan perusahaan Global Dar al-Arkan, anak perusahaan dari perusahaan pengembangan real estate Dar al-Arkan, berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara pemerintah Saudi dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden yang mempunyai hubungan kurang nyaman dengan para pemimpin Saudi dibandingkan mantan Presiden Donald Trump. Proyek tersebut mencakup villa perumahan Trump, hotel, dan lapangan golf, dan ditambahkan bahwa proyek itu akan dikembangkan selama 10 tahun di atas lahan seluas 3,5 juta meter persegi. Puspita Sariwati, VOA Washington, dan selamat beraktivitas untuk Anda semua.
The Nah, sekarang saya ajak ke Solo. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah dibuka resmi hari Sabtu dan gerakan ekonomi sosial yang didorong oleh organisasi masa ini dipuji sebagai kunci menghadapi pandemi dan resesi. Kita simak laporan Yuda Satriawan.
Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan Solo Sabtu. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengapresiasi kiprah organisasi ini. Jokowi mengungkapkan Muhammadiyah bergerak bersama pemerintah mengatasi berbagai masalah bangsa.
Terima kasih telah menggerakkan lebih dari 120 rumah sakit Muhammadiyah dan 235 klinik kesehatan milik Muhammadiyah yang aktif dalam mengedukasi masyarakat serta dalam pengobatan dan vaksinasi selama pandemi. Peran sentral untuk terus menyebarkan Islam yang berkemajuan, Islam yang penuh dengan nilai-nilai toleransi, Islam yang menjaga persatuan, Islam yang menjaga persaudaraan dan perdamaian sesuai dengan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Lebih lanjut, Jokowi mengapresiasi kiprah organisasi Muhammadiyah merambah hingga ke tingkat global. Jaringan organisasi Muhammadiyah, jelas Jokowi, akan semakin luas dan tantangannya semakin berat. Jokowi menjelaskan dunia saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Konflik Rusia-Ukraina dan beberapa negara, serta ancaman resesi global pasca pandemi, Ibu Jokowi menjadi tantangan negara di dunia. Sementara itu, Ketua Umum Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan perkembangan Muhammadiyah di tingkat regional, nasional hingga global menjadi optimisme gerakan Islam menekuni berbagai bidang. Menurut Haidar, gerakan keagamaan dan kemasyarakatan Muhammadiyah menjadi role model atau model panutan untuk menciptakan Islam berkemajuan.
Perkembangan Muhammadiyah di dalam maupun luar negeri menunjukkan kemajuan yang dinamis dan progresif. Amal usaha di berbagai bidang berkembang pesat dengan jumlah prestasi terbaik. Sedangkan peran mencerahkan semesta antara lain, yakni dengan mendirikan University Muhammadiyah Malaysia, Muhammadiyah Australia College di Melbourne, Markas Dakwah dan TK Abadi Kairo, serta pergerakan PCIM-PCIA di 28 negara. Muhammadiyah hadir sebagai eksemplar atau role model gerakan keagamaan dan kemasyarakatan yang memberi solusi atas persoalan-persoalan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan semesta.
Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Solo mengusung tema besar memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Muktamar ini dihadiri ratusan ribu pengurus, kader, dan simpatisan Muhammadiyah berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Dan inilah laporan khas VOA. Pelajaran utama dari pemilihan midterm atau pemilu paruh waktu yang baru lalu adalah red wave atau gelombang merah yang digembar-gemborkan oleh para ahli pakar, maksud kami pakar-pakar untuk jajak pendapat, tidak menjadi kenyataan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Berikut paparan Jimmy Manan.
Sampai saat berita ini diturunkan, perhitungan suara belum selesai. Namun dapat dipastikan, Partai Republik meraih kemenangan tipis di DPR, menjadi mayoritas dengan selisih kursi tipis dari Partai Demokrat, sementara Partai Demokrat tetap menguasai Senat. Tadinya GOP, sebutan untuk Partai Republik, meramalkan kemenangan besar pada 8 November dan strategi untuk menyerang Demokrat seputar inflasi serta menampilkan sejumlah kandidat yang mendengungkan kecurangan pemilihan pada 2020 tampaknya akan sukses. Ternyata ini merupakan kesalahan yang fatal. Berikut pemaparan Elaine Kamark, peneliti senior dan direktur dari Center for Effective Public Management di Brookings Institution, Washington DC.
They never simply had a case. And I think there were a lot of Americans, particularly Republicans, who were willing to wait and see, you know.
Mereka, Partai Republik, tidak pernah memiliki alasan kuat. Dan saya berpendapat banyak warga Amerika, khususnya Republikan, bersedia menunggu kalau-kalau ada bukti bahwa pemilihan pada 2020 curang, dicuri dari Donald Trump. Jadi pemilih memberi Partai Republik peluang untuk sementara. Tetapi setelah 2 tahun tanpa bukti apa-apa tentang kecurangan pada 2020, orang mengatakan Partai Republik ini mengada-ada saja. Mereka itu radikal. Dan mereka cuma berkilah tentang kejadian 2 tahun lalu, serta tidak membahas tentang pemilih dan keprihatinannya.
Kamark berpendapat isu tentang pencurian pemilihan dari Trump ini sangat merugikan Partai Republik karena isu ini menyebabkan mereka tidak memperhatikan keprihatinan pemilih. Dari seorang diaspora Indonesia, Mariono Rexopuro yang bermukim di Portland, Oregon, pengamatannya menunjukkan betapa generasi muda dan perempuan menyebabkan kemenangan di pihak Demokrat.
Gen X, Gen Y, and Gen Z, they came in droves. They hold that red wave, but they actually hold it off.
Generasi X, Y, dan Z, mereka berbondong-bondong memilih. Mereka mencegah gelombang merah menjadi kenyataan. Dan saya rasa pembalikan hak aborsi dan perubahan iklim ikut berperan.
Para analis memperkirakan, ke depannya kita akan menyaksikan sebuah Partai Republik yang akan diliputi kekisruhan serta arah kebijakan yang tidak jelas. VOA.
Lelang lukisan dan patung koleksi salah seorang pendiri Microsoft, Paul G. Allen, mencapai rekor 1,6 miliar selama 2 hari. Berikut laporannya.
Ya, benar. 1,6 miliar dolar atau sekitar 25 triliun rupiah. Itulah hasil lelang karya seni berupa lukisan dan patung koleksi Paul Allen. Lelang yang sukses di New York, di mana 5 karya masing-masing terjual lebih dari 100 juta dolar itu merupakan tanda bahwa pasar seni terus tumbuh meskipun terjadi ketidakpastian ekonomi global akibat perang di Ukraina.
Angka rekor untuk lelang seni telah diumumkan dengan penjualan lebih dari 1,5 miliar dolar, kata Christie dalam sebuah pernyataan penjualan hari kedua pada pekan kedua bulan November ini, menghasilkan 116 juta dolar.
Koleksi Paul G. Allen menarik puluhan ribu pengunjung ke galeri Christie di seluruh dunia dan kini telah membuat sejarah memecahkan rekor penjualan pada lelang paling berharga yang pernah ada, kata Jim Cerutti, CEO Christie, dalam sebuah pernyataan.
Secara total, koleksi tersebut termasuk 155 mahakarya yang mencakup 500 tahun sejarah seni dan semua karya yang dilelang terjual, kata rumah lelang Christie dalam pernyataan itu.
Karya-karya yang menembus harga 100 juta dolar termasuk The Puzzles Together, Small Version, karya Zosra, yakni 149,2 juta dolar, La Montagne, Sancti Victoire, karya Paul Cézanne dengan harga 137,7 juta dolar. Kemudian Orchard with Cypresses karya Vincent van Gogh terjual dengan harga 117,1 juta dolar. Maternity 2 karya Paul Gauguin dengan harga 105,7 juta dolar. Dan Birch Forest karya Gustav Klimt dengan harga 104,5 juta dolar.
Rumah lelang Christie yang dikendalikan oleh perusahaan induk Artemis milik miliarder Prancis François Pinault sebelumnya mengumumkan bahwa semua hasil penjualan akan disumbangkan untuk amal.
Miliarder Amerika Paul Allen mendirikan Microsoft bersama Bill Gates pada tahun 1975 meskipun keduanya kemudian tidak akur. Pada tahun 2009, ia menandatangani Giving Pledge, sebuah janji untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan seseorang untuk amal. Paul Allen meninggal pada tahun 2018.
Nilai lelang barang-barang seni milik Paul Allen itu telah memecahkan rekor untuk koleksi seni yang sebelumnya dipegang oleh koleksi McLowy dengan nilai jual 922 juta dolar di rumah lelang Sotheby pada bulan Mei lalu.
Dengan penjualan koleksi McLowy dan Allen dan penjualan potret Marilyn Monroe berjudul Short Sage Blue Marilyn oleh Andy Warhol pada bulan Mei seharga 195 juta dolar, maka 2022 menjadi tahun yang paling menguntungkan bagi pasar seni. Dari VOA Washington DC, Madeoni dan saya Leona Triano.
Dan pendengar simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA atau juga perkembangan berita terkininya di situs kami www.voaindonesia.com.